Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Dobrý den.
Hezký ráno.
Mnichovské trauma, historie na filmovém plátně. Dvě z našich témat. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Když se Československo objevilo na titulní straně nejprodávanějších světových týdeníků, tak to víceméně pokaždé byla jakási předzvěst katastrofy, nebo se už stala. Jako třeba ta Mnichovská před 78 lety. Tehdy se na obálku magazínu Life dostal český voják Denemark. Tak je vlastně dobře, pane plukovníku, že jsme tak dlouho nefigurovali na žádné titulce takzvaně.
To je hrozně zajímavé, když se na to člověk podívá tímhle s tím pohledem, že někde na titulní stránce novin nebo v headlinech v současné době zpráv nebo na kdy figurujem nebo nefigurujem. My jsme si možná zvykli dívat se na nás takovou optikou, jako jak do čeho všeho můžeme mluvit nebo nemůžeme mluvit ve světových dějinách, a ono opravdu okamžiky, kdy jsme nějakým způsobem zásadně zasáhli, ať už my jsme byli těmi hybateli nebo těmi, řekněme, pokořenými, o kterých se potom mluvilo, zase nebylo, řekněme, když jsme vzali 20. století až tolik. Já myslím, že možná než ten Mnichov, tak vlastně, když jsme se podívali, tak v tom pozitivním slova smyslu asi rok 1918, kdy vlastně československé legie ovládly transsibirskou magistrálu, tím zastavili vlastně postup nebo propouštění německých a rakousko-uherských válečných zajatců z těch zajateckých táborů na Sibiři směrem vlastně do Evropy, kdy se měli vrátit do Rakouska, Německa, v zápětí měli být nasazeni na západní frontě. To byl vlastně, řekněme, výsledek Brest-Litevského míru, kdy bolševici se vlastně zavázali propustit tyto zajatce, kteří by bývali posílili ústřední mocnosti, což by mohlo ovlivnit výsledek války, tak tam určitě Čechoslováci sehráli obrovskou roli a tehdy se o Masarykovi a o legích psalo jako o pánech Sibiře a tehdy skutečně ty headliny byly a ty titulní stránky byly oprávněné. To, co vy jste zmínila, ten 38. rok, to je, řekněme, naše národní tragédie a já to chápu jako národní tragédie dodnes a mnohokrát, když jsem na to dotazován, tak si myslím, že ten Mnichov byl určitě zlomením páteře národa, byl věcí, která nás zásadním způsobem ovlivnila do budoucna, ale ovlivnila i přístup mnoha zemí k nám. Ten Mnichov nejenom je chápán jako zrada na spojenci, na malém spojenci a jeho obětování a jako symbol takzvaného appeasementu, ale zároveň mnoho těch lidí jim tohle zůstává v hlavě, že my jsme se vlastně poddali bez boje.
A je to opravdu tak, protože dodnes probíhají diskuse, zda jsme se mohli či nemohli bránit, co bylo možné, co nebylo možné, zda jsme všechno museli opravdu přijmout.
Kdybychom to měli vzít do důsledku, tak se o tom tady povídáme ještě zítra ráno, kdybychom měli snášet argumenty pro a proti. Já si myslím, že podstatné je to, že my jsme uposlechli, řekněme, určitého diktátu spojenců našich. Bylo to rozhodnutí pana prezidenta Beneše tehdy, které neprošlo, na druhou stranu říkám, zaplať pánbu ani parlamentem. A to podstatné, co tam vidím v tu chvíli, je to, že to měli, neměli, mohli, nemohli bránit. Ono tam je podstatné, kdyby na nás nacistické Německo zaútočilo, tak armáda se samozřejmě bránit začala standardně bojovat. Tam celý ten kalkul ze strany Adolfa Hitlera byl takový vlastně tím tlakem na velmoci vytvořit dojem, že když obětují malé Československo, že žádná válka nebude. A druhá věc, taky nacistické Německo, a jsem o tom přesvědčen, Hitler i armáda na podzim roku 1938 bojovat nechtěli. Zejména vojenští velitelé, měl jsem možnost skutečně studovat německé vojenské materiály v archive v Německu, jednoznačně konstatují, že armáda na ten konflikt není připravena, že je potřeba ho odložit, pokud by k němu mělo dojít minimálně o 1 až 2 roky. Ale Hitler podle mého názoru tehdy si vykalkuloval to, že ten tlak na mezinárodní společenství, hlavně na Velkou Británii a Francii, když povede proti těm politikům, kteří tam jsou a kteří jsou dostatečně slabí na to, aby mu uhnuli, takže se mu to nakonec podaří a mu se to skutečně podařilo. Kdybychom měli...
Kdyby.
Ano, to jsou tak kdyby, kdy nám vždycky na fakultě říkali, že to nesmíme používat, že historik kdyby nezná, ale skutečností je, že pokud by k válečnému konfliktu došlo, my bychom byli bez pochyby poraženi. ta síla nacistické armády už v té době byla taková, aby si s Německem poradila, obzvlášť za situace, kdyby nám nepřišli spojenci pravděpodobně na pomoc. Nicméně byla by to, řekněme, mohli bychom to nazvat možná čestná porážka. Vezmeme-li si Poláky v roce 1939, polská armáda byla poražena, ale dodnes nikdo nespochybňuje to, že Poláci bojovali statečně a vzdorovali mnohem silnějšímu nepříteli nejenom na východní, ale na západní straně, protože kromě nacistů začaly východní oblasti Polska obsazovat jednotky Rudé armády, to znamená ocitli se ve dvojím ohni a zvládli to, řekněme, morálně. Na nás se dívá svět jako na někoho, kdo složil zbraně bez boje. Jsme bráni jako národ, který se tomu vyhnul a občas je nám to připomínáno. Na druhou stranu je potřeba říci, že ten Mnichov byl v letech následujících československými vlastenci, ať už na domácí frontě nebo v zahraničí, odčiněn měrou více než vrchovatou a vykreslovat nás jako národ zbabilců je špatné a není opodstatněné.
Paní Jana Pluhařová mimo jiné se ptá vlastně na příčiny všeobecné mobilizace, na povstání v pohraničí a proč vůbec došlo k podpisu Mnichovské dohody?
To je opravdu bylo na celý pořad, ale kdybych to řekl velice stručně, nejdřív takhle, na podzim roku 1938 se skutečně zejména v tom září začala ta politická situace radikálně zhoršovat. Sudetoněmecká strana vedená Konrádem Henleinem začala v úzké součinnosti s nacistickým Německem navyšovat své požadavky až do naprosto nesplnitelných rovin. Po Hitlerově projevu v Norimberku došlo k vypuknutí Henleinovského povstání v našem pohraničí, k útokům na četnické stanice, jednotky finanční stráže, k vraždám příslušníků policie, četnictva a podobně. Na základě toho bylo vyhlášeno stané právo v těchto oblastech, došlo k potlačení Henleinovského povstání a pro ta situace se nadále zhoršovala. Naši političtí a zejména tady vojenští představitelé měli informace o stahování jednotek nacistické armády k našim hranicím. Vyvíjeli silný tlak na politiky, kteří opakovaně odmítali vyhlásit mobilizaci, až tak, že tedy nakonec došlo k vyhlášení mobilizace, kterou, řekněme, nám předschválili Francouzi a Britové, protože v té chvíli se zadrhla ta jednání a vypadalo to, že nacistické Německo to trošku přehnalo. A došlo k vyhlášení mobilizace, která je ukázkou, dodnes bychom řekli ukázkou toho, jak národ, který je odhodlaný k obraně, který si uvědomuje, že nadešla určitá historická chvíle a je potřeba se postavit ze zbraní v ruce na obranu vlastní a na obranu svých rodin a svých nejbližších. Myslím si, že nejlépe to v té době konstatoval náčelník hlavního štábu armádní generál Ludvík Rejčí, který v takovém memorandu vládě řekl, že nadešla osudová doba našeho národa, která si žádá osudových rozhodnutí a cílem Německé Černé moře a pro náš národ nebude slitování a nebude-li se bránit, bude bídáckým a všemu lidství se příčícím způsobem vyhlazen a dodal tam, když zemřít, tak čestně.
A co třeba názor, pane plukovníku, který zaznívá i v českém snímku Ztracení v Mnichově, je věnován historikovi Janu Tesařovi. Ten se domníval, že Mnichov nebyla národní tragédie, ale největší diplomatický úspěch Edvarda Beneše, protože jsme hráli o čas.
Víte, já s panem Tesařem v této věci nesouhlasím. Beneš chtěl hrát rozhodně o čas. Prezident Beneš byl bezesporu politikem, který jehož kvality a rozhled, zejména ve 20. 30. letech výrazným způsobem převyšovali celou řadu státníků daleko významnějších velmocí. Ale i Beneš sám potom v letech okupace, zejména v počátcích, řekněme ty léta, asi nejsilnější bylo rok 1940, podzim roku 1940, po příchodu Heydricha do Prahy, které jsme si nedávno připomněli, 75. výročí, teď 27. září, tak Beneš se domníval, že Mnichovskou dohodou uchrání, nebo akceptací podmínek Mnichovské dohody, uchrání národ od daleko větších ztrát, které by mu hrozily v případě válečného konfliktu. Na druhou stranu po příchodu, speciálně po příchodu Heydricha, kdy bylo vyhlášeno stané právo, začaly hromadné popravy vynikajících vlastenců, si i Edvard Beneš začal klást otázku, a je to jednoznačně zdokumentováno z jeho nejbližšího okolí, jestli Mnichov, akceptování Mnichova nebylo chybou, že ty ztráty na, řekněme, elitě národa jsou tak vysoké a to systematické vyvražívání inteligence, vojáků a tak dále, nabývá takového rozsahu, jestli jednou někdo mu neřekne, že to byla chyba. A to mnichovské trauma si Beneš nesl až prakticky do konce svého života. To znamená, ano, může být ten náhled takový, že to bylo dokonale zvládnuté, ale já se domnívám, že i česká veřejnost dodnes cítí Mnichov ne jako diplomatický triumf, ale jako zradu a ponížení, o čem svědčí to, že neznám mnoho jiných historických událostí z našich novodobých dějin, o kterých se můžete dohadovat v kterékoliv restauraci v tomto státě. Já vždycky s nadsázkou říkám, že v každé hospodě najdu odborníky na tři věci: fotbal, hokej a Mnichov. A málo kdy se vám stane, abyste kvůli zastávanému názoru, ať už pro obranu nebo proti, i v současné době mohla dostat přes hubu.
V čem nás tedy Mnichov podle vás nejvíce ovlivnil?
Myslím si, že musíme to vzít do dvou rovin. Jedna je ta mezinárodní, jak už jsem zmiňoval, náhled na Československo, které se bez boje podvoluje agresorovi, je tak silný, že dodnes můžete slyšet, no znám ten váš národ, nikdy jste nebojovali, což není pravda. My jsme byli v dějinách vždycky dobrými válečníky a čeští vojáci, ať už v minulosti nebo v současnosti, patří mezi nejlepší na světě. A pokud je o to vnitřní, možná takové to, že je dobré občas chrbit ze hřbet, a myslím si ale, že s tím se nedá dojít daleko.
Pana Babaču, zajímá váš názor na tom, zda je korektní srovnávat situaci Polska se situací československé v případě, že bychom neuposlechli mnichovského diktátu našich spojenců a naše území bránili, nebyli bychom náhodou označeni za viníky vzniku druhé světové války, tolik citace z e-mailu?
Tenhle názor se velice často objevuje, ale já nevím, jak bychom mohli být označeni za viníky druhé světové války v situaci, kdybychom byli napadeni agresorem.
Je korektní, jak se táže pan posluchač, srovnávat tu situaci?
Já si myslím, že ano, že je, protože, ale tady je potřeba oddílit to, co jsem právě říkal. My u nás si nemůžeme svým způsobem klást otázku, jestli jsme se měli bránit nebo neměli, protože nám tato možnost vůbec nebyla dána. Nacistické Německo na nás nezautočilo. To znamená, pokud bychom měli být uvádění za, že my jsme viníky druhé světové války, tak by nejdřív někdo ale musel vstoupit na naše území. My bychom nikam expanzivní nějaký úder, střícný úder proti německým jednotkám na německé nebo rakouské území neprováděli. To znamená, nejdřív by někdo na nás musel v vozovkách vlítnout, jak se říká. Samozřejmě záminkou by byly údaje na potlačování sudetoněmecké menšiny a tak dále, to by se rozhodně stalo, ale jinak si myslím, že z hlediska mezinárodního práva by asi těžko tohle někdo mohl udělat. A pokud je o to Polsko bylo v jiné situaci. Polsko bylo napadeno a Polsko se bránilo. To znamená, já myslím, že by v roce 1938, pokud by došlo k napadení naší republiky nacistickým Německem, tak by armáda postupovala úplně stejným způsobem jako v Polsku.
Proč tedy to téma tolik rezonuje dodnes?
Protože ho cítíme jako nespravedlnost. Mm. Protože ho cítíme jako zradu spojenců a cítíme, že to rozhodnutí bylo špatné. Protože já jsem o tom přesvědčen, že vždycky, když se ptá, měli, nemohli, ale měli, a já jsem říkal, bychom nemohli, ale měli. Nebyli jsme připraveni, armáda nebyla připravena v tom rozsahu, jak by měla být, protože ji na přelomu 20. 30. let politici okrájili o peníze takovým způsobem, že se z toho tak zpamatovávala, a přes obrovské úsilí se nedalo všechno dohnat. Ale měli jsme do toho jít, protože jestliže za druhé světové války přišli o život 10 000 našich spoluobčanů v plynových komorách a na popravišti, tak měli to právo přijít, pokud už měli přijít o život, tak to mělo být v zákopech a ne jako dobytek někde na jatkách.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
O jiné významné události našich dějin, o operaci Antropoid, je koprodukční snímek od britského režiséra, hrají v něm také čeští herci. Britskou premiéru měl v Londýně a právě tam vlastně před, pokud se nepletu, 75 lety naši výsadkáři dostali rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zlikvidovat.
Určitě máte pravdu, shodou okolností včera je to 75 let, kdy tohle rozhodnutí padlo, kdy Josef Gabčík, a tehdy ještě ne Jan Kubiš, ale Karel Svoboda, který byl v původní sestavě výsadku Antropoid a po zranění z něj byl vyřazen a nahrazen Janem Kubišem, dostali od šefa naší vojenské zpravodajské služby, plukovníka generálního štábu Františka Moravce, právě tento rozkaz, který byl vyvolán tím, o čem jsme před malou chvíli hovořili. Byl vyvolán terorem, který rozpoutal Reinhard Heydrich po příchodu do protektorátu na konci září roku 1941, a kdy paradoxně se dá říci, že hned tou první popravou nebo prvními dvěma popravenými muži, armádním generálem Josefem Bílým a divizním generálem Hugo Vojtou, si podepsal svůj vlastní rozsudek smrti, protože armádní generál Bílý byl bývalým nadřízeným právě plukovníka Moravce, A ten atentát a je, a myslím si, že teď už o tom nikdo nepochybuje, protože se to dá doložit na existujících dokumentech a nově objevených dokumentech, mstou za povražděné kamarády. Je to rozhodnutí vojenské, ne rozhodnutí politické, ale toho 3. října přímo se hovoří v té direktivě, kterou dochovaném zápisu o tom, co plukovník Moravec parašutistům řekl, se hovoří o tom, jste informováni o tom nesmyslném vraždění u nás doma. Němci vraždí nejlepší z nejlepších a je potřeba, aby uviděli, že vracíme ránu za ránu.
To je fascinující, pane plukovníku, že se neustále objevují nové a nové informace po tolika letech.
Já jsem z toho šokovaný taky a stejně jako se podařilo nalézt dokumenty, které svědčí o tom, proč Gabčíkovi v zatáčce selhali Hostengan.
Proč? Tak
zpříčil se náboj v hlavní. To byla jedna z věcí, o které se celá léta diskutovalo a najednou se objeví dokument, ve kterém který vznikl jeden, dva dny po atentátu. Dokument českého policisty, kde je jednoznačně řečeno na dvou místech, že na místě byla nalezená automatická pistole se zaseknutým nábojem v hlavní. Takže nachází se pořád nové věci a to, co jsem zmínil, vlastně i to rozhodnutí o atentátu a to, že to byla msta, tak ze soukromého držení právě od rodiny tehdy přítomného majora Palečka, jednoho z vynikajících československých vojáků, se dostali do vojenského ústředního archivu jeho deníky, ve kterých se přímo konstatuje, právě je popsáno dost detailně to období přelomu září-října 1941, kde je opět zdůrazněno, že plukovník Moravec si pozval své blízké spolupracovníky, hovořil o tom, jaký byl armádní generál Bílý, úžasný člověk, jak se měli rádi, jaké měli přátelské vztahy. A rozhodně, říkám, smrt Bílého je tím prvním impulzem, kdy Moravec musí začít přemýšlet o tom, co s tím dělat a jestli to tu smrt nepomstí. A v okamžiku, kdy 1. října přijde nebo proběhne další velká poprava, kdy v Ruzeni je postříleno 13 vysokých důstojníků československé armády, mezi nimi 3 generálové, opět přátelé těch, kteří jsou v Londýně, tak pak to rozhodnutí fatální padá 2. října někdy v ranních hodinách a 3. října probíhá odpoledne porada v budově Porchester Gate na Bayswaterholu v Londýně, kde jsou právě parašutisté seznámeni se svým úkolem.
Mimochodem jsou ještě nějaká bílá místa, řekněme, v souvislosti s Mnichovskou dohodou.
Já si myslím, že určitě takhle dovedu si představit, že...
Nebo chybí něco v té mozaice těch informací, něco podstatného?
Já si myslím, že existují, toto hlavní vždycky víme. My víme, jak to dopadlo především. To je ten, myslím, nejpodstatnější moment. Bohužel někdy, a dělají to historikové, jiní lidé vlastně najednou hodnotí věci se znalostí toho a činnost politiků a vojáků na základě toho, že oni už vědí, jak to dopadlo. Ti, kteří ta rozhodnutí dělali, to ještě nevěděli, netušili a šli do neznáma. Takže to je potřeba si uvědomovat, že celá řada těch rozhodnutí byla činěna bez znalosti toho, jak to skončí. Ale myslím si, že každá historická událost může být ještě dokreslena něčím dalším. Může to být právě, jak jsem zmiňoval, osobní deník, dopis. Spíš, že vám zapadne do té mozaiky něco, co najednou si řeknete, jo, tak takhle oni uvažovali, nebo tohle byl třeba ten důvod. Nebo zjistíte, že na nějaké místo byl postaven nějaký člověk. A vy si říkáte, vždyť po té vojenské stránce nebyl vůbec kvalitní. Proč zastal tak vysokou funkci a pak vám někdo vlastně z těch lidí, kteří o tom tehdy rozhodovali, řekne, ale podívejte se, koho měl za manželku. A to byla dcera toho a toho a to byl ten hlavní důvod. Takže my jsme sice věděli, že on není úplně dokonalý, ale byl tam, řekněme, jako určitá ta. Ale podívejte se na jeho náčelníka štábu, to byl náš člověk a ten byl v případě problému velel.
Rozplest, to je opravdu detektivka někdy. Možná ještě odpověď na dotaz pana Brachtla, jaký mandát a od koho měly státy Itálie, Francie a Velká Británie k rozhodování o osudu Československa?
Já bych řekl, že žádný. Bylo to zkrátka tehdy, řekněme, jedny z nejsilnějších velmocí v té době a padlo rozhodnutí tímto způsobem a neměli mandát od Společnosti národů, navíc říkám třeba nacistické Německo nebylo ani jejím členem. Bylo to ad hoc schůze velmocí, které vlastně nadiktovaly malému státu prostřed Evropy určité podmínky a ten stát je akceptoval, bohužel.
Když se vrátím k operaci Antropoid, tak v Česku je toto téma pořád živé. Co může říct naopak britským nebo americkým divákům, když se vrátím k tomu novému snímku?
Já hlavně chci hnedka na úvod konstatovat, že jsem ten film zatím ještě neviděl, mám pouze zprávy od svých přátel, ale pokud jde o to, co může říci, já si myslím, že Pro nás je už zajímavý ten fakt, že zahraniční filmaři se tohoto tématu chopili a že jim stálo za to, nebo že ten příběh shledali tak zajímavým a silným, že šli do celovečerního filmu. To myslím, že už samo o sobě je velice důležité a myslím si, že to může hodně udělat pro obraz našeho odboje a toho našeho údajného neválčení a smířování se se zlem bez odporu v zahraničí. Já jsem, když se točil film Lidice, tak jsem říkal, celá řada lidí mi říká, co si od toho jako slibuju. Já jsem říkal, že podstatné je, že pokud se podaří, aby film Petra Nikolájeva informoval naší veřejnost o tom, hlavně mladé lidi, že tady existovala nějaká vesnice, která byla tímhle brutálním způsobem vyhlazená a vyvražděna, takže to je, že mě vlastně tohle to stačí. A stejně tak mě stačí, pokud film Anthropoid ve světě ponese tu myšlenku o tom, že tady jsem přišel do naše území, do Čech a na Moravu brutální diktátor, který začal vraždit naši lidi a my jsme se s tím nesmířili a toho muže jsme zlikvidovali. To myslím, že je docela pozitivní informace o nás.
Ty reakce nebo recenze jsou zatím velmi pozitivní. Třeba deník Daily Telegraph kladně hodnotí, že je to drama česko-britské, nemá příchuť některých hollywoodských válečných filmů, ale že kde režiséři žonglují s historickými fakty a emocemi. Vy sám máte filmovou zkušenost, také píšete knihy. Jak vlastně ten tvůrce přistupuje k té historické materii? Je si vědom ta vlastně reflexe ve filmu, kde je už třeba nějaká fabulace, jaké jsou ty meze?
Já se přiznám, že nezávidím scénaristům, když mají pracovat s tím, aby historickou událost nějakým způsobem převedli na filmové plátno, protože vždycky budou dotlačeni k tomu, aby pracovali s určitou formou zkratky. Nikdy to nebude úplně historicky přesné a pokud by to všechno mělo být historicky přesné a zachytit veškeré niance té věci, tak z toho bude nakonec z 90% nuda. Já si myslím, že Já si pamatuju na třeba jednu věc, kdy jsme se složitě dohadovali o určité věci ve filmu Lidice, kdy jako mi se tam nelíbila jedna záležitost a chtěl jsem s Petrem Nikolajem jsme diskutovali o tom, že by to mělo být pozměněno a on říká, víš, ale to je složitý. Já kdybych to měl vysvětlit, to, co mi říkáš a tak, jak to bylo, tak tam potřebuji dalších 7 postav a půl hodiny a to se tam opravdu nevejde. Takže najednou si uvědomíte, že opravdu ten limit je tam nějakým způsobem nastavený. Na druhou stranu je zajímavé, že když se někdy ti filmaři drží velice pevně té historie, tak jsou pak obviňováni z toho, že to vymysleli a že to je přitažené za vlasy. Já si třeba vzpomínám v případě filmu Lidice případ muže, kterého hraje Karel Roden, kdy jako jste si vymysleli nějakého vraha a tak dále, aby to bylo atraktivnější, ale ono to tak skutečně bylo. Stejně tak, když se podíváte na recenze na současný film Anthropoid, tak celá řada českých recenzí tam zmiňuje tu věc, že je jako škoda, že se šlo do trapných klišé, kdy tam ti parašutisté říkají, jsme Češi, nikdy se nevzdáme, ale to je historicky doložený výrok zapsaný v materiále gestapa. Takže jako někdy, když jste historičtí, tak nakonec vás obviní z toho, že jste si to vymysleli.
Pojďme ještě k jednomu motivu. Téma vztahu k vojákům a veteránům válečným se dostalo i do americké předvolební kampaně. Co tomu říkáte, pane plukovníku?
Takhle mě nepřekvapuje, že téma válečných veteránů těch novodobých, anebo vůbec válečných veteránů jako takových, protože celá řada států ty válečné veterány nerozlišuje, protože nemají přerušenou tu kontinuitu armádní historie, tak jak my ji máme, řekněme takovým tím obdobím po únoru 48, kdy až na výjimky naši vojáci zahraničí nepůsobili a neúčastnili se válečných konfliktů, tak je to... Nepřekvapuje mě, že se v Americe řeší váleční veteráni. Trošku mě překvapil opravdu prezidentský kandidát pan Trump, který se dostal do řekněme, sporu s rodinou válečného veterána, protože tím se pouští politik v Americe a troufám si říct, že třeba ve Velké Británii, v Austrálii na velice tenký let, nebo v Kanadě, protože postavení válečných veteránů je tam velice silné, jsou to lidé, kteří jsou vnímáni veskrze pozitivně rodiny popadlých nebo těžce raněných veteránech. jsou opravdu vnímány jako veskrze pozitivně a nejenom, řekněme, těmi podmínkami, které jsou pro ně nastaveny a tomu, ale i tou úctu, která je jim prokazována a nebo i vojákům, kteří bojují, protože já říkám, já sám jsem zažil situaci, kdy opravdu jsme nastupovali do letadla, kdy vyzval kapitán, že vojáci, kteří se vrací domů, jdou jako první před biznisem a my jsme jim ještě zatleskali, takže jako myslím si, že všechno v pořádku, ale nešel bych do toho na Trumpově místě.
Říká plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji hezký den.
Vám také, nashledanou.
Nashledanou. Zítra se můžete těšit na názory ekonoma Richarda Hindlse. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.